Thank you for that.
Matundo mingi pona mendule kitoko oyo boyembe biso na poko. Bandeko na ngai balingami posa na ngai na poko oyo ezali ya okabola tolimo ke na oyo etali mikano pe maponi. Tango nazalaki avoka ya elenge na mboka San Francisco, kompani na biso esalaki mwa misala pona kompani oyo esalaka emission ya TV ya Charlie Brown. Na komaki fanatique penza ya Charlie Charles mpe biye azalaki kosala pina selongo na Charlie Brown, Lucy, Snoopy pe bato msusu ya kitoko. Oyo nga nasepelaki mingi ezalaki Lucy. Lokola na kanisi yango, ekipe ya ndembo ya Charlie Brown ezalaki na kati ya lisano monene. Lucy azalaki kobeta na ngambo ya loboko ya mobali pe ebetaki ebale ya likolo mpenza. Match ekomaki na suka, soki Lucy akangi bale wana, ekipe na ye ekoganye. Soki Lucy akweisi bale wana, ekipe mosusu wana ekoganye. Lokola esala makaka na dessin animé, ekipe mobimba ezengaki Lucy lokola bale ezoya kokita. Lucy azalaki kukanisa. Soki nakangi bale oyo na kozala elombe, kasi soki nakangi yango te na kokoma mpena motazoba. Bale zalaki kokita mpe lolenge baninga na ye bazalaki kotala ye, Lucy akoyisaki bale. Charlie Brown abwakaki gan na ye na mabele pe na kolemba nzoto, bongo Lucy atalaki baninga na ye, atiaki maboko na ye na loketo mpe alobaki. Ndenge nini bozali kozela ngana kanga bale tango nazali komitungisa na oyo etali politiki ya mboka na biso? Wana ezali moko ya ebele ya babale oyo Lucy akoyisaki na mibu, pe azalaki kaka na raison sika mbala na nyonso. Atako ezalaki ya kosekisa ba raison ya Lucy ezalaki ya kolukaluka. Ezalaki bantina ya lokuta ya kozanga na ye kokanga bale. Tango na mosala ya mokambi ya Thomas Monson ateya mingi mingi ete mikano esalaka eata ndele. Na nzela wana na butu oyo mateya na ngai ezali to mata likolo ya mayele nyonso oyo kopekisa biso kozwa mikano ya sembo mingi mingi ya kosala Yesu Kristo. Na yes, Yesaya toteya mi ete tosengeli koboya mabe pe kopona malamu. Na ndimi yango ezali na motuya ya mikolo oyo tango Satana azali kokonza mitema ya bato na ndenge ya sika mpe ya mabe mingi. Ete maponi mpe mikano na biso esalama na bokebi makasi ekokisama na bantina mpe balotomo oyo tuzali kosakola kosalela. Tuzali na bosenga ya komipesa na motindo mpe botosi ya makasi na mayokani ya bule. Tango topesi nzela na bamayele ya kopesa biso dotation, kupekisa biso dotation, mission to libale ya tempolo e kosala biso mabe. Ezali mawa mingi tango tozali kotatola yango kasi toboyi etamboli ya mokolo na mokolo oyo esengela mi po na kokokisa yango. Bilenge misusu balingaka kobala na tempelo kasi bazali te na baninga balonga mi po na tempelo. Kozala sembo misusu babimaka kutu te. Bino banzemba mbali kowumena na bonzemba tango molayi koki kobanda komona na ete ezali malamu, kasi esengeli nde etungisa bino koleka. Nasengi bomipesa makasi na milulu ya molimo mpe ya bato banso ekokokana na ntina na bino ya libala ya tempelo. Basusu balezelisaka libala ti kelasi ekosila mpe mosala ekozwama. Atako nde bongo mokili ekanisi, makanisi oyo ezali kolakisa bondimite, kolandisama na toli ya baprofeta ya tango oyo te, pe ezali pe kolanda sango malamu te. Kala mingi te nakutana na elenge mobali moko ya malamu, bantina na ye ezalaki kosala mission kosisa kelasi, kobala na tempelo pe kozwa libota ya esengo. Nasepelaki makasi na bantina na ye wana. Kasi kati na masolo, namonaki solo ete etamboli na ye mpe maponi azalaki kumona ezali kokukana na yango te. Nayokaki kati na ngai ete alingaki penza kosala mission mpe kokima kobuka mobeko ya makasi oyo kopekisa mission. Kasi etamboli na ye ya mokolo na mokolo ezalaki kolengela ye te mpona mikakatano ya nzoto, makanisi, makambo ya mokili ya mayele mpe ya milimo oyo akokutana na yango. Ayekolaki te kosala mosala makasi. Amepesaki te na oyo etali kelasi pe seminaire. Azalaki kokende na eklesia kasi atikala kotanga buku ya mormonte. Azalaki kolekisa tango ebele koleka na masano ya video to na internet. Akanisaki ete komi monisa mpo na mission yango nde kokaki. bilenge mibali na sengi bozongela etamboli elongo bani na bomilengela ya solo mpo na kozala batinda ya nkolo na biso mpe mobikisi Yesu Kristo. Komitungisa na ngai ezali kaka te kozwa mikano ya makasi lisusu makambo ya mwa katikati. Mikano ya mokolo na mokolo oyo emonanaka na momesano wapi tokoki komona yango pe kolekisa tango mingi. Na makambo oyo tosengeli kobeta sete na kosalela lokoso te bokokani mpe mingi mingi mayele. Ezali malamu kozala likolo mpe kopona malamu koleka. Ndakisa moko ya kitoko ya bosenga kosalela lokoso te bokokani mpe mayele ezali kosalela internet. Ekoki kosalisa biso mpona koteya kosunga mokumba ya bonganga Nzambe koluka bankoko mpona makulu ya bulu ya tempelo mpe mingi koleka. Likoki mpona malamu ezali monene. Toyebi lisusu ete ekoki kopesa oyo ezali ya made. Lokola bilili oyo ya bosoni, kosala na mabe, koloba mabe na bato na internet, ekoki lisusu kotambolisa mabe mingi. Lokola ndeko Randall Reed ateyaki na likita linene leki oyo etali internet alobi, okoki komikangisa na monyololo ezangi suka ya oyo ya motuya moko mpe kolekisa tango na yo mpe ekotikisa likoki oyo. Kotombwisa mayele libanda mpe kotelema bosolo ezali kaka internet te, ezali esika nyonso, ezali kokanga kaka bilenge te, kasi biso nyonso tozali na mokili etondisami solo na komitungisa. Tozingisami na bato mingi bosepeli mpe masano mpe bomoi ya bosoni ya botamboli malamu te, yango elakisami lokola etamboli malamu. Mpaka David Bernard akalate akebusaki bandimi kozala na lolenge na biso ya internet. Moto ya mayele Arthur Brooks abetaki sete na ntina oyo. Amonaki ete tango tozali kosalela internet, tosalaka lokola kolakisa makambo ya malamu na bomoi na biso, kasi ya mpasi na eteyo to na mosala te. Tolakisaka bomoi ekoka te tango mosusu na lolenge na komi matisa to lokuta. Tokaboli bomoi oyo mpe tozali kolia bomoi ya lokuta ya baninga na biso na internet. Brooks alobaki, lolenge nini okokite komiyoka mabe na kolekisa tango na yo kokosana kozala na esengo, kasi ozali te mpe ndambo ya ntango mosusu komona boni esengo ya bamosusu eleki ya yo. Tango mosusu eyokani lokola tozali kozinda na liboma ezangitina, makelele ezangitina mpe boya kowelana. Tango tokiti makelele mpe totali nini ezingi biso, ezali na moke oyo ekosunga biso na boluki na biso ya lebila kolandaka bantina ya bosemo. Tata moko ayanolaki bana na ye na mayele mingi tango bazolotu na makambo oyo. Atuni bango, yango ekokomisa bino bato ya malamu koleka. Tango toko salaka bamponi mabe, monene to moke oyo ekokani te na sango malamu ya bozongi tobungisi mapamboli mpe bobateli tozali na yango penza bosenga mbala mingi tokomi na kokangama na motambo ya masumu to tobungi kaka nzela na biso. Na mitungisi mingi na liboma mpe kozala na mposa koleka ya eloko ya nyonso ya sika. Kati na eklezia tokumisaki mpe tosepelaka na oyo nyonso ya sika ya kitoko. Kasi soki mayele boyebi mpe bizaleli ya bato ekabwani na mwango esengo ya Nzambe mpe mosala ya ntina Yesu Kristo, ezali na kopanzana na ya bato ya mokili. Na mikolo na biso atako kokende liboso na misala ebele mingi mingi na science mpe bopanzisango babolamu ya ntina ekomi kobunga mpe esengo mobimba ekozala na kati ya kokita. Tango aposto Paulo abengisanaki na koloba na ngomba moke ya Mars na Athene, amonaki basanto mosusu mpe bazalaki na mayele mingi te. Na misala na bantoma totangi ete mpona nyonso ya bato ya Athene mpe bapaya baoyo bazali wana kolekisaka ntango na eloko mosusu te, soki koloba to koyoka eloko moko ya sika. Kobeta nsete Paulo azalaki kozoka Yesu Kristo tango liboke eyokaki lolenge ya bonzambe ya sango na ye, bamoko batiolaki ye, basusu bapanzaki sango ete tokoyoka yango lisusu te. Paulo atikaki Athene na konzo te. Frederick Ferrar akomaki na Bautali ete na ten asalaki eklezia moko te, na ten akomaki mokanda moko te, mpe na ten mbala mingi lokola elekaki ya nzinga-nzinga na ye atikalaki konyata yango susu te. Nandimi maloba ya Paka Darlene Hawks kosolola kati na malamu-malamu koleka malamu mingi. Akopesa nzela ekoki ya boponi mpe bapriorite na biso. Maponi ebele ezali yango mabe penza te, kasi soki yango ezwi ntango na biso nyonso mpe epekisi biso maponi ya malamu mingi, boye yango ekomi mabe. Atako misala mpe bantina esengeli etuyama na ntina ya koyeba soki ekomi kotambolisa biso libanda ya batindami ya malamu. Nazwaki lisolo moko na ya kobosana te na tata na ngai ntango nazalaki elenge. Azalaki komona ete bilenge bazali komilengela mpona bantina ya motuya mpona ya ntango molayi te lokola mosala to mabota. Koyekola ya ntina mpe komilengela ya kozwa mayele ya mosala ezali likambo ya liboso ya motuya na tata na ngai. Alingaki milulu ya libanda ya etelolo lokola masolo mpe mbula matayo ya batelo mpona kolengela ngai na bantina na ngai ya motuya. Azalaki kolinga te ntango molayi nazalaki kolekisa na kobeta ndembo, basketball, baseball mpe kokima mbango. Azalaki kondima ete masano ekoki kokolisa makasi molende mpe mosala ya elongo, kasi alobaki ntango mosusu eleki malamu kopona ata moko pamba. Amonaki masano ezali malamu, kasi malamu koleka te mpona ngai. Amonaki ete masano mosusu ezalaki mpona kotonga lokumu na kobebisa ya bantina ya motuya na ngai oyo nazalaki nango. Na lisolo oyo moko ya bantina nalingina na lisapo ya Lucy kobeta baseball ezali ete mpona tata na ngai nasengelaki kotanga politiki ya bapaya mpe komitungisa te soki nalingaki kokanga bale. Nasengelaki naloba polele ete mama na ngai alingaki sport mingi to masano. Kaka soki azalaki na lopitalo nde akokaki kozanga misano na ngai. Nazwaki mokano ya kolanda atoli ya tata na ngai mpe ya kobeta masano ya universite te. Na nsima entraîneur na biso ayebisaki ngai ete entraîneur ya universite ya Stanford alingaki kolia na ngai na Merlin Olsen. Baye bazali bilenge koleka bakoki ntango mosusu koyeba te Merlin azate. Azalaki mobeti ya kokamusa na ekole secondaire ya Logan epai wapi nabetaki lokola ndembo ya football américain. Na etelo Merlin bandimaki na bauniversite nyonso ya minene ya ekolo. Na etelo alongaki mbano ya Outland lokola mosani malamu. Na ntuka Merlin azalaki moponami ya misato na ekipe professionnelle na Ligue nationale ya football pe awumelaki bambula 14 elandani. Akotisami na liste ya babeti kitoko koleka na 1982. Kolia elongo na molakisi ya Stanford ezalaki na restaurant Bluebird na Logan na Utah. Sima ya bompesi mbote ataliki ngai lisusu na miso te. Asololaki kaka na Merlin kasi akipaki ngai te. Na nsuka kolia mpe na mbala ya liboso abalukaki na ngambo na ngai kasi akokaki kutu koyeba su kombo na ngai te. Na nsima ayebisaki Merlin soki oponi Stanford mpe olingi komema moninga na yo azali na bilembo ya malamu ekoki mpe kokotisa ye, tokoki kobongisa yango. Likambo oyo etindaki ngai nalanda toli ya bwane ya tata na ngai. Posa na ngai ezali te kolembisa nzoto na kosangana na masano to kosalela internet to milulu esengeli oyo bilenge balingaka. Ezali na milulu mosusu oyo esengaka na kosalela na lokoso te bokokani mpe bwania. Soki esalami na mayele nyonso ekofulukisa babomoi na biso. Na bongo nalendisi moto nyonso elenge mpe mokolo kotala lisusu bantina mpe mituya mpe kosala makasi ya kosalela botosi monene koleka. Etamboli na biso esengeli kokokana na bandimi na kondima na biso. Tosengeli kotambola likolo na makilikili to kolekisa ngonga. Ezali na motuya mpenza kosala maponi ekokani na mayokani na biso ya mosala ya Yesu Kristo na bosembo. Tosengeli kotala mopanzi te to kokweisa litomba te. Bomoi oyo ezali ntango ya komibongisa kokutana na Nzambe. Tozali na esengo libota esengo ya bosepeli. Tosepeli na lolenge malamu ya kosekisa mpe tolingi ntango tosangani na baninga mpe na libota, kasi tosengeli koyeba lisusu ete ezali ntina ya solo makasi oyo esengeli komema lolenge na biso ya bomoi mpe na maponi na biso nyonso. babo tambwisi mayele libanda ya kilikili oyo ekati na ndelo ekomema biso musika. Losambo na ngai ezali ete lokola nzoto ya basimbi bonga nzambe etamboli na biso kozala ndenge moko ya bandimi ya lokumu esengeli na baoyo bazali na mosala ya nkolo. Na makambo nyonso tosengeli kokundola ete kozalaka ngwi na litatoli ya Yesu. Ezali momekano monene katikati na bokonzi ya celeste to ya celeste. Tolingi tokutana na ngambu ya celeste na nyonso. Lokola moko ya apostolo na ye na pesi litatoli monene ya bosolo ya bo mpesi na ye na bonzambe ya Yesu Kristo mobikisi na biso na kombo ya Yesu Kristo. Amen.